ផ្ទះគឺជាជំរកដ៏កក់ក្ដៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ប៉ុន្តែផ្ទះក៏ជាកន្លែងសម្បូរគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់មនុស្សទូទៅជាពិសេសកុមារនិងមនុស្សចាស់ដែរគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងយ៉ាងញឹកញាប់ជាងគេបំផុតនិងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតគឺការដួលដួលនៅក្នុងផ្ទះតំណាងឲ្យ
85ខែឡើងទៅអាចចាប់បាននឹងយល់នៅអ្វីដែលមនុស្សចាស់ប្រាប់ស្នេហ៍អំពីវិធានសុវត្ថិភាពនិងបំរាមហើយដូចជាហាមដាក់ដៃនៅត្រចៀកទ្វារកំរត់ដោយកាន់របស់ស្រួយស្រួយឬកំមុតកុំប៉ះភ្លើងកុំប៉ះចង្ក្រានវាអាចរលាកជាដើមឡើយក៏ប៉ុន្តែការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ឪពុកម្ដាយនិងអ្នកថែត្រូវរក្សាជាប់ជានិច្ច ពីព្រោះថាមុនអាយុ6ឆ្នាំក្មេងគ្មានស្មារតីសតិបញ្ញាយល់អំពីធាតុពិតនៃគ្រោះថ្នាក់ទេរវល់លេងតែបន្តិចក្មេងក៏អាចភ្លេចបណ្ដាំនិងបំរាមរបស់ម្ដាយបាត់ទៅហើយជាទូទៅគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងផ្ទះសតិអាចបញ្ជានិងកាត់បន្ថយមិនឲ្យខ្លាចទៅជាបញ្ហាធំឬក៏បន្សល់ទុកនូវផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរទៅថ្ងៃក្រោយបានប្រសិនបើយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងចេះបញ្ចេញកាយវិការជួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា ក៏ប៉ុន្តែសូមចងចាំថាសូមចូលជួយជន់រងគ្រោះតែក្នុងករណីណាដែលអ្នកប្រកាសថាគ្មានបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយត្រូវហៅរកក្រុមអ្នកជំនាញសង្គ្រោះនិងពន្យល់រង្វង់សុវត្ថិភាពក្នុងពេលរងចាំគ្រូពេទ្យមកដល់បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវចេះពិនិត្យស្ថានភាពអ្នករងគ្រោះមុននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធីសង្គ្រោះទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងដោយអារម្មណ៍ជឿជាក់និងមិនស្លន់ស្លោដូច្នេះសួរថា តើកាយវិការសង្គ្រោះមានអ្វីខ្លះនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅក្នុងករណីរលាកទោះបីជាការរលាកដោយភ្លើងដោយទឹកក្តៅដោយប្រភពផ្សេងៗដែលមានកម្ដៅត្រូវយកទឹកត្រជាក់ធម្មតាមកស្រោចឲ្យចំកន្លែងរបួសរយៈពេល 15 នាទីរួចសិនដោះខោអាវដែលឆេះរលាកចេញលើកលែងតែក្នុងករណីខោអាវនោះស្អិតជាប់នឹងសាច់រលាកក្នុងករណីមុតហូរឈាម ត្រូវប្តេជ្ញាជំងឺហើយសង្កត់ខ្ទប់របួសក៏ប៉ុន្តែសូមគុំសាកល្បងដកវត្ថុដែលមុតនៅក្នុងសាច់ចេញឲ្យសោះពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហូរឈាមកាន់តែខ្លាំងរហូតដល់ខ្សោះប្រសិនបើជួយមិនទាន់ត្រូវបង្អាក់ការហូរឈាមដោយច្របាច់សង្កត់ខ្ទប់ចំលើស្នាមរបួសបន្ទាប់មករុំឬក៏រកក្រណាត់មកចងរឹតឲ្យតឹងផ្នែកខាងលើនៃរបួសបើសិនជាករណីរបួសខ្លាំងមែនទែនប្រឈមនឹងគ្រោះខ្សោះឈាម ចំពោះករណីមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ះលើអវយវៈជាម្រាមជើងរបួសដាច់ឬក៏បាក់ត្រូវរក្សាទុកបំណែកសាច់ឬក៏ឆ្អឹងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងស្បោងដ៏ស្អាតមួយហើយរុំក្លាសេស្បោងនោះឲ្យជិតនិងឆាប់រួតរះទៅរកជួបគ្រូពេទ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពឬក៏គ្លីនិកដែលនៅជិតបំផុតឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែប្រសើរដើម្បីព្យាបាលតបជាប់វិញ ការតបជាប់អាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងប្រសិនបើធ្វើនៅក្រោមរយៈពេល6ម៉ោងបើមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ះដល់ក្បាលហើយបាត់បង់ស្មារតីតែនៅមានដង្ហើមត្រូវប្តេជជនរងគ្រោះក្នុងដំណេកផ្អៀងចំហមាត់ជង្គង់ជើងខាងលើទល់នឹងដីបាតដៃខាងលើបត់ត្រួតស្ទ្រាប់ថ្កល់កុំឲ្យប៉ះដីប្រសិនបើអ្នករងគ្រោះបាត់បង់ស្មារតី ហើយបាត់បង់ដង្ហើមសូមចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉ាស្សាបេះដូងភ្លាមដោយដាក់ដៃរបស់យើងទាំងពីរត្រួតលើគ្នាចំពីលើដើមទ្រូងត្រង់ចន្លោះក្បាលដោះទាំងពីរសង្កត់ក្នុងល្បឿន100ដងក្នុង1នាទីហើយទន្ទឹមគ្នានោះត្រូវហៅឡានពេទ្យនិងក្រុមសង្គ្រោះជាបន្ទាន់សូមចងចាំថាក្នុងករណីជាគ្រោះថ្នាក់បុកធ្លាក់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការប្រេះស្រាំឆ្អឹងខ្នងនិងរលាកក្បាលសូមប៉ះពាល់លើកដាក់និងប្រែប្រួលជន់រងគ្រោះដោយប្រុងប ជំនាញសង្គ្រោះមកដល់ចំពោះកាយវិការជួយរងគ្រោះដែលស្លាក់ដោយវត្ថុអវ័យមួយនៅក្នុងបំពង់អាហារប្រសិនបើជនរងគ្រោះមានសតិស្មារតីត្រឹមត្រូវតែនិយាយមិនចេញអាចផ្ដល់ត្រឹមតែសញ្ញាគ្រវីក្បាលនោះហើយក៏មិនអាចក្អកចេញបញ្ចេញសម្លេងអ្វីបានសូមតបខ្នងជនរងគ្រោះយ៉ាងច្រើនបំផុតចំនួន5ដងតបម្ដងម្ដងហើយត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ភ្លាមថាតើជនរងគ្រោះបានស្រួលមកវិញហើយឬនៅសូមបន្តបន្ថែមទៀតការតប
ការតបត្រូវធ្វើឡើងដោយលាបាតដៃវាយត្រង់ដើមដៃមិនមែនក្តាប់តបឡើយវិធីតបគឺត្រូវឈរនៅចំហៀងបញ្ឆិតក្រោយបន្តិចពីជនរងគ្រោះហើយយកដៃម្ខាងទៅទ្រទ្រូងជនរងគ្រោះ
ដែលឈររៀងអោនបន្តិចរួចយកដៃម្ខាងទៀតផ្ដើមតបខ្នងខ្លាំងល្មមនិងធាក់វត្ថុដែលស្ទះក្នុងបំពង់អាហារឲ្យខ្ទាតចេញមកក្រៅបានប្រសិនបើការតបប្រាំដងហើយជន់រងគ្រោះនៅតែមិនព្រមធូរត្រូវធ្វើវិធីម្យ៉ាងទៀតគឺការសង្កត់ប្រើសម្ពាធនៅពោះវិធីនេះត្រូវធ្វើដោយអោបអ្នករងគ្រោះពីក្រោយដោយយកដៃម្ខាងក្តាប់ នឹងកដោបទប់ដោយដាក់ដៃម្ខាងទៀតដាក់ប្រឹងចំណិតចុងដង្ហើមរបស់ជនរងគ្រោះរួចបុកបែបរញឡើងលោកលើបើធ្វើកាយវិការនេះ5ដងហើយជនរងគ្រោះនៅតែស្លាក់ស្ទាក់ដដដែលត្រូវបន្តធ្វើវាទៀតដោយឆ្លាស់ជាមួយនឹងការតបខ្នងកាយវិការបែបនេះអាចធ្វើទៅបានចំពោះមនុស្សធំពេញវ័យនិងកុមារចាប់ពីអាយុមួយឆ្នាំឡើងទៅនិងជាវៀងកុំលើកជើងកូនបាញ់ច្រាស់ទម្លាក់ក្បាលចុះមកក្រោមឲ្យស្ទាក់ ប្រសិនបើជនរងគ្រោះបាត់ស្មារតីលែងដឹងខ្លួនប៉ុន្តែនៅមានដង្ហើមនិងដកជាធម្មតាយើងត្រូវការជួយការពារជនរងគ្រោះកុំឲ្យស្ទះផ្លូវដង្ហើមសូមឃើញក្បាលអ្នករងគ្រោះដោយដៃម្ខាងសង្កត់លើថ្ងាសដៃម្ខាងទៀតទប់ចង្កាដាក់ត្រចៀករបស់យើងក្បែរច្រមុះជនរងគ្រោះដើម្បីស្ដាប់ខ្យល់ដង្ហើមដោយភ្នែកសម្លឹងរំពេទៅមើលចលនាដើមទ្រូងបើមានដំណក់ដង្ហើមយើងត្រូវរៀបចំស្ថានភាពដំណេកសុវត្ថិភាព ដោយដាក់ជនរងគ្រោះឲ្យដេកផ្អៀងដែលគេហៅជាភាសាបច្ចេកទេសថា PLS position lateral de sécurité ក្នុងពេលរងចាំជំនួយពីគ្រូពេទ្យវិធីធ្វើបើជនរងគ្រោះពាក់វ៉ែនតាត្រូវដោះវ៉ែនតាចេញសន្ទោកជើងជនរងគ្រោះទាំងពីរឲ្យជិតទន្ទឹមគ្នាស្របតាមដងខ្លួនយកដៃរបស់ជនរងគ្រោះដែលស្ថិតនៅជិតអ្នកបំផុតបត់កែងឡើងទៅលើចាប់យកដៃម្ខាងទៀតរបស់ជនរងគ្រោះ ដោយពលាបាតដៃយកមកផ្អឹបទៅនឹងត្រចៀកបើជាដៃស្ដាំត្រូវយកមកផ្អឹបនឹងត្រចៀកឆ្វេងបើជាដៃឆ្វេងត្រូវយកមកផ្អឹបនឹងត្រចៀកស្ដាំនឹងសូមកាន់ដៃនោះឲ្យជាប់កុំទាន់ប្រឡែងដៃអ្នកចេញឲ្យសោះហើយយកដៃរបស់អ្នកម្ខាងទៀតទៅចាប់ជើងដែលនៅឆ្ងាយជាងគេពីអ្នកត្រង់កន្លាក់ជង្គង់បញ្ឈរឡើងតែបាតជើងត្រូវនៅប៉ះដីរហូត រួចសម្រួលអេរីយ៉ាបត់ខ្លួនអ្នកដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកជំងឺបន្តិចដោយទាញជង្គង់បញ្ឈរមុខខាងអ្នករហូតទាល់តែជង្គង់នោះប៉ះដល់ដីពេលនោះជន់រងគ្រោះនិងរមៀលពីអៀងមកដល់ខ្លួនឯងដោយសម្រួលហើយអ្នកអាចដកដៃរបស់អ្នកចេញពីក្រោមក្បាលជន់រងគ្រោះដោយថ្នមៗដោយរក្សាដៃរបស់ជន់រងគ្រោះឲ្យនៅទ្រមុខគាត់ជាប់ជានិច្ចសម្រួលជើងរបស់គាត់ឲ្យបត់កែងកុំឲ្យកោងគ្នាយកម្រាមដៃទៅចុចបង្ហើបមាត់គាត់ ចំពោះវិធីធ្វើម៉ាសាបេដូងត្រូវដាក់ជន់រងគ្រោះនៅលើផ្ទៃរៀបឬខោផ្ទាល់នឹងដីជាការប្រសើរអ្នកត្រូវអង្គុយលុតជង្គង់ឲ្យគៀកនឹងអ្នកសន្លប់ដាក់ដៃរបស់យើងទាំងពីរត្រួតលើគ្នាផ្អឹបគ្នាឲ្យជាប់ដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងដៃកាន់តែខ្លាំងកណ្ដាលទ្រូងកម្រិតស្មើនឹងក្បាលដោះឬក៏ឡើងពីចុងដង្ហើមប្រមាណជា2-3ខ្នប់រក្សាជំហរអ្នក ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលៀដៃអស់ឲ្យត្រង់ទម្លាក់កម្លាំងដៃតាំងពីស្មាមកសង្កត់លើដើមទ្រូងជន់រងគ្រោះក្នុងកម្លាំងផុងទៅប្រមាណជា5-6សង់ទីម៉ែត្រនិងក្នុងល្បឿនប្រមាណ100ក្នុង1នាទីចំនួន30ដងរួចទើបឆ្លាស់ជាមួយនឹងការផ្លុំខ្យល់តាមមាត់បន្ថែមចំនួន2ផ្ទៀងទៀតអ្នកត្រូវធ្វើម៉ាសាបេដូងបែបនេះទៀតរហូតទាល់តែក្រុមគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះមកដល់ចំពោះវិធីផ្លុំខ្យល់អ្នកត្រូវយកដៃម្ខាងទៅដាក់លើថ ងទៀតចាប់ទាញចង្កាដើម្បីបង្ហើបមាត់ហើយយកមាត់របស់យើងទៅគ្របឲ្យជិតមាត់របស់ជនរងគ្រោះហើយផ្លំខ្យល់ចូលដោយសន្សំសន្សំរហូតទាល់តែទ្រូងរបស់ជនរងគ្រោះឡើងប៉ោងស្មើសម្រាប់មួយផ្លែតឲ្យទ្រូងរបស់ជនរងគ្រោះស្រកវិញទើបចាប់ដើមផ្លុំទៀត។